Бишкекте эртең мененки саат 7 ОВД Азаттык радиосу. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 15 июнь ишемби күнкү эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта Кыргызстан тоо балын, кокон гиласын, буудай унун жана сүт азыктарын Кытайга экспорттой турган болду. Айрым эксперттер кыргыз тарап буга даяр эместигин айтып жатышат.
Ички жумушту аябай көп өткөрүш керек. Логистика маселелерин чечиш керек. Сапат стандарттарына жооп берген маселелерин чечиш керек.
Оман булуңунда мунай ташып бара жаткан эки танкерге жасалган чабуул үчүн Иран жооптуу экенин АКШнын мамлекеттик катчысы билдирди.
Бул тыянак колдонулган куралга, операцияны ишке ашыруу боюнча илимдин деңгээлине, кемелерге жасалган буга чейинки чабуулга негизделип жасалды.
Тегеран муну четке кагууда. Казакстандын эгемен тарыхындагы Нурсултан Назарбаев катышпаган биринчи президенттик шайлоо каршылык акциялары жана элди кармоо менен коштолду. Көчөгө чыккан жүздөгөн адамдар кимдер? Казак коому кандай өзгөрүүлөргө дуушар болуп жатат?
Мен бир гана баа берем, бул баягы джин бутылкадан чыгып кеткендей дегенде. Анан бул маселеде азыр биздин тажрыйбага таянсак, күч менен буну кармоо, чектөө бул убактылуу эле нерсе.
Бул тууралуу алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө талкуулайбыз. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
АКШ президенти Дональд Трамп Оман булуңунда Жапония менен Норвегиянын мунай ташыган эки кемесине жасалган чабуул боюнча Иранды айтады. Бейшембе күнү болгон чабуулду Тегеран уюштурганын Трамп 14 июнда Fox News телеканалына курган маегинде билдирди. Анын алдында Кошмо Штаттардын куралдуу күчтөрүнүн борбордук командачылыгы танкерлерге жасалган чабуулдагы Ирандын ролун айгинелейт деген видеону жарыялаган. Бул видеодон Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусуна таандык деген кайык бутагалынган мунай танкерлеринин биринин жанында жүргөнүн көрүүгө болот. Аны Иран кылганы бышык, алар кылышты, себеби силер кайыкты көрбөдүңөрбү? Чамамда миналардын бирөө жарылбай алган жана ал минада Иран деп жазылып турса керек. Ал кайык түн жамынып келип, жарылбай калган минаны алып кетүүгө аракет кылды. Аны ийгиликтүү ишке ашырышты, бирок бул ачыкка чыгып кетти, деди Трамп. Тегеран бул окуяга тиешеси жок экенин билдирип, бул чагымчыл аракет болушу мүмкүн экенин ишара кылган. Ирандын президенти Хасан Роухани Шанхай кызматташтык уюмунун 14 июнда Бишкекте өткөн саммитинде АКШ бийлигинин саясатын кескин сынга алган. Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолун курууну тездетүү зарыл. Бул тууралуу Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкектеги саммитинде кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков билдирди. Ал уюмдун алкагындагы транспорттук логистикалык байланыштарды күчөтүү зарыл экенин белгиледи. Бул багытта биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча долбоорду ишке ашырууну тездетүүнү колдойбуз, деди Жээнбеков. ШКУга мүчө мамлекеттердин жана байкоочу өлкөлөрдүн лидерлеринин саммитинде Казакстандын жаңы ишке киришкен президенти Касым Жомарт Токаев уюмдун алкагында маалыматтык коопсуздук борборун түзүү зарылдыгын айтты. Орус президенти Владимир Путин Сириядагы террорчул очокторду толугу менен жок кылуу керек экенин белгилеп, Москва ШКУ мүчөлөрүн интернеттеги экстремизмдин пропагандасын алдын алуу багытында кызмат ташууга үндөй турганын белгиледи. Кытай лидери Си Цзиньпин ШКУ аймагындагы экономика ачык болушу керек экенин билдирсе, өзбек лидери Шавкат Мирзиёев уюмдун алгачкы экономикалык форумун Самаркандта өткөрүүгө чакырды. Шанхай кызматташтык уюмунун саммити Бишкек декларациясын кабыл алуу менен аяктады. Саммиттин соңунда 30га жакын документке кол коюлду. Экс-депутат, мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын адвокаты Рабига Сыдыкова саясатчыны абактан ооруканага которуу боюнча мамлекеттик жаза аткаруу кызматына жана башка тиешелүү органдарга өтүнүч жиберди. Бул тууралуу Азаттыкка адвокат өзү билдирди. Аны дарыгерлер күн сайын келип текшерип жатат. Тез арада бир нече жолу келип кетти. Анын жүрөк кемтиги деген аныкталган диагнозу бар. Андан башка да өтө олуттуу диагноздор бар. Бул оорулар эки жаман шартта күчөйт экен: суукта жана стресстик абалда. Азыр абакта Салянованын жагдайында ушул экөө тең бар. Ошондуктан анын абалы оорлоп жатат, деди Рабига Сыдыкова. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан Саляновага тез жардам келип кеткенин төгөндөп, буга муктаждык болбогонун билдирди. Салянова Крим Төбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулуп, Орусияга чыгып кетиши боюнча кайра жанданган кылмыш ишинин алкагында кармалган. Ал азаттыктагы маегинде Батукаевдин бошотулганын, ал өлкөдөн чыгып кеткенден кийин гана билгенин айткан эле. Бишкектин Лелин райондук соту 14 июнда мурдагы мэрлер Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун ишин кароону улантты. Жараяндын жүрүшүндө алардын адвокаты Сергей Слесарев мектептин курулушуна байланыштуу эпизод боюнча экспертизанын материалдарын кылмыш иштин курамынан алып салууну өтүндү. Ал буга экспертизанын жүрүшүнө Кулматов катышпаганын жөө келтирди. Өтүнүчтү караганы кеткен судья Кубанычбек Касымбеков кеңеш бөлмөсүнөн келгенден кийин жактоочунун өтүнүчүн четке какты. Судья муну далилдерге өкүм чыккан учурда баа берилери менен түшүндүрдү. Кулматов калыс ордо конушундагы мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп күнөлөнгөн. Ибраимовго болсо Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 миң доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сый акы алган деген сыяктуу бир нече айыптар коюлган. Тажикстандын Вахдат шаарындагы түрмөдө өткөн айда чыккан тополонго Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алды. Аталган радикал топ 32 адамдын өмүрүн алган бул окуянын артында халифаттын жоокерлери турганын өзүнүн Аль Наба аттуу сайты аркылуу 14 июнда билдирди. Бирок аталган сайт бул маалыматты ырастаган эч кандай далилдерди келтирген жок. Буга чейин Тажикстандын ички иштер министрлиги тополон маалында өлтүрүлгөн адамдардын 17 Ислам мамлекети террордук тобуна мүчө болгон үчүн эркинен ажыратылганын маалымдаган. Душанбеден 15 чакырым алыстыктагы колония да чыккан тополоңдо Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын 3 мүчөсүнүн жана түрмөнүн 3 сакчысынын да өмүрү кыйылган эле. Аталган партиянын өкүлдөрү өлгөндөрдүн саны бийлик билдиргенден кыйла көп экенин билдиришкен. Былтыр ноябрь айында Кожоент шаарындагы түрмөдө да тополоң чыгып абакта жазасын өтөп жаткан 21 киши жана 2 түрмө сакчысы каза тапкан. 2019 жылдын январь-апрель айларында кыргызстандыктар 163 миллион доллардан ашык каражатты чет өлкөгө которуп кетишти. Бул тууралуу Улуттук банк кабарлады. Май айында жана июндун алгачкы жарымында сыртка чыгарылып кеткен каражаттар эсептери бүтө элек. Жылдын алгачкы 4 айында чет өлкөдөгү мигранттар Кыргызстанга 740 миллион доллардан ашуун акча жөнөтүшкөн экен. Азаттыктын буга чейинки иликтөөсүндө эксперттер Кыргызстандан акчанын сыртка чыгарылышынын көбөйүшүн саясий кризистин күч алышы жана инвестициялык климаттын начарлыгы менен байланыштырышкан. Ливада борборунун жаңы сурамжылоосу Орусияда Украина менен АКШны душман мамлекет деп эсептеген жарандардын саны азайганын көрсөттү. Май айында жүргүзүлүп, жыйынтыгы 14 июнда жарыяланган сурамжылоого ылайык, Кошмо Штаттарга карата терс көз караштагы орусиялыктардын саны былтыркыдан 11% азайып, быйыл 67% түздү. Украинаны кас маанайдагы өлкө деп эсептегендер саны былтыр 49% болсо, былтыр 40% чейин азайды. Ливада борборунун директору Лев Гудков айрым орусиялыктар Украинанын жаңы лидери Владимир Зеленскийдин президенттик мөөнөтүндө Киев менен Москванын мамлеси жакшырат деп үмүт тартып турганын айтты. Саясий аналитик Алексей Макаркин ведомости басылмасына берген комментарийинде АКШ менен Украинага карата терс мамиленин азайганын орусиялыктардын геосаясатка эмес, айлык акы жана баалар сыяктуу өлкө ичиндеги маселелерге көбүрөөк көңүл буруп жатканы менен түшүндүрдү.
Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эл аралык баяндардан Оман булуңунда мунай ташып бара жаткан 2 танкерге жасалган чабуул үчүн Иран жооптуу. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео билдирди. Анын айтымында Кошмо Штаттар мындай тыянакка анда колдонулган куралдар боюнча алынган чалгын маалыматтарды изилдегенден кийин келген. Иран болсо бардык айыптоолорду четке кагууда. Бул акыркы айда эле Перси булуңунда мунай ташып бараткан кемелерге жасалган экинчи кол салуу. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Кошмо Штаттардын куралдуу күчтөрүнүн борбордук командачылыгы Оман булуңундагы 2 танкерге жасалган чабуулдагы Ирандын ролун айгинелейт деген видеону жарыялады. Анда Ислам революциясынын сакчылар корпусуна таандык кеменин экипажы бутага алынган мунай танкерлеринин биринен жарылбай калган минаны алып жаткандай көрүнөт. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпеонун сөзүнө караганда, Кошмо Штаттар бул окуяны талкуулоо үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин жыйынын өткөрүүнү сунуштады.
Iran is responsible for the attacks that occurred in the Gulf.
Кошмо Штаттардын баасына ылайык, Оман булуңунда болгон кол салуу үчүн Иран Ислам Республикасы жооптуу. Бул тыянак колдонулган куралга, операцияны ишке ашыруу боюнча илимдин деңгээлине, кемелерге жасалган буга чейинки чабуулга негизделип жасалды. Бул аймакта аракеттенген башка бир да топ мындай жогорку деңгээлде аракеттен ала тургандай даярдыкка ээ эмес.
And the fact that no proxy group operating in the area has the resources and proficiency to...
Перси булуңунда Сауд Арабиядан Сингапурга жана Тайванга мунай ташып бара жаткан кемелерге кол салуу болгону тууралуу 13 июнда кабарланган. Белгисиз адамдар кемеге чабуул жасап, бортто 3 жолу жарылуу болгон. Норвегиялык компанияга таандык кеме Маршал аралдарынын желеги менен бара жаткан. Норвегия бийлигинин маалыматына караганда кемедеги 23 деңиз аскеринин 11 Орусиянын, ал эми бирөө Грузиянын жараны болгон. Алардын баары куткарылган. Ал эми Панаманын туусу менен бара жаткан экинчи кеме Кокука Каурожистин ичинде Филиппиндин 21 жараны болгон. Ал кемени белгисиз адамдар эки жолу аткылашкан. Моряктарды америкалык Эсминес куткарган. Бирок Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары болсо 44 адамды Ирандын аскер деңиз флоту куткарганын кабарлап жатат. Тегерандын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлчүлүгү 13 июндагы билдирүүсүндө АКШнын негизсиз айыптоолорун караманча четке кага турганын билдирди. Ал эми Бишкектеги Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышып жаткан Ирандын президенти Хасан Роухани АКШ бийлигинин Тегеранга карата саясатын сынга алды. Роухани акыркы учурда айрым өлкөлөрдүн бир тараптуу кийлигишүүсү дүйнөлүк стабилдүүлүктү, коопсуздукту жана кызыксызлыкты коркунучка кептеп жатканын билдирди.
Амният барои мо ахамияте хос ва вижеи даре.
Берси булугунда болсун же жалпы жакынкы чыгышта болсун, Азияда же жалпы дүйнөдө болсун, биз үчүн коопсуздук абдан маанилүү. Биз дайым аймактагы тынчтыкты жана коопсуздукту камсыздоодо жан үрөп келебиз.
Бирок Ирандын аймактагы башкы атаандашы жана АКШнын негизги өнөктөшү Сауд Арабия аларда Вашингтондун Ирандын күнөөсүн белгилеген баасы менен макул болбой коюуга себеп жоктугун билдирди. Иран мындай иштерди мурдатан кылып жүргөн, деди тышкы иштер министри Адель Аль-Жубейр CNN телеканалына. Британиянын тышкы иштер министри Джереми Хант BBC'ге мунай танкерлерине чабуул үчүн Иран күнөөлүү деген АКШнын көз карашына ынанып турганын айтты. Анын белгилешинче, Британия жакында окуяга өзүнүн баасын берет. Кемелер боюнча окуя Перси булугунда акыркы айда эле болгон экинчи кол салуу. 11 майда мунай ташыган 4 кеме, Сауд Арабиянын 2, Норвегиянын 1 жана Бириккен Араб Эмираттарынын бир кемеси Оман булугунда чабуулга кабылып, ар кандай деңгээлде зыян тарткан. Анда да бул кол салуунун артында Иран турат деген көз караштары айтылган. Иран болсо анын дарегине айтылган баардык айыптоолорду четке каккан болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Кыргызстан тоо балын, кокон гиласын, буудай унун жана быштак баш болгон сүт азыктарын Кытайга экспорттой турган болду. Айыл чарба министрлиги тиешелүү документтерге кол коюлганын билдирди. Жакында экспортоло турган азыктардын фитосанитардык жана ветеринардык коопсуздугун текшерүү үчүн Кытайдан инспекторлор да келери маалым болду. Айрым эксперттер болсо, Кыргызстан ири көлөмдөгү айыл чарба азыктарын Кытай рыногуна сатууга даяр эмес деген. Буга байланыштуу бир катар иштерди жөнгө салуу тапшырма алдыда турганын белгилешти. Теманы кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
Кыргызстан Кытай бизнес форумунун алкагында Кыргыз Кытай агрардык өндүрүш комплексин куруу жөнүндө рамкалык келишимге жана соода өндүрүштүк логистикалык агрардык өнөр жай борборун куруу тууралуу меморандумга кол коюлду. Мындан сырткары жер семирткичтерди жана өсүмдүктөрдү коргоочу химиялык каражаттарды өндүрүүчү айыл чарба паркын ачуу боюнча меморандум бекитилди. Мындан сырткары айыл жана суу чарба министри Эркинбек Чодуев Кыргызстандын экологиялык жактан таза айыл чарба азыктарын Кытайга экспорттоого жол ачылганын жарыялады.
Бул документтер боюнча биз автотранспорт менен 100-100 экспортко мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул экспортту кеңейтет, объемду да кеңейтет. Анан экинчиси кыргыз ишкерлери дагы 100-100 сатууга болот деген жай бар. Мудайды карешетүү ишканаларга дагы чоң жол ачылат да. Балды биз көптөгөн мамлекеттерге экспорттойбуз. Официалдуу түрдө Кытай мамлекетине дагы ушул балды экспорттоого 100-100 мүмкүнчүлүк түзүлөт. Анан сүт азыктарынан булардын көбүрөөк кызыкканы биздин сырлар болуп атат да. Протокол түзүлдү, эми Кытай тараптан инспекторлор келет, алар бүт бирсеге инспектор жетет.
Кыргызстандагы күн асканалар бирлигинин төрагасы Тилек Токтогазиев айыл чарба багытындагы кол коюлган келишимдер менен меморандумдардын ишке ашып кетеринен күмөн санайт. Анткени анын айтымында айыл чарба тармагы сапаттык стандарттарга жооп берген айыл чарба азыктарын ири көлөмдө өндүрүп, анын логистикасын жолго коюп, заманбап сертификациядан өткөрүүгө даяр эмес.
Кытайлар меморандумдун суммасы 10 миллиард болуш керек деп коет. Анан алар болсо да болбосо дагы жөн эле колду кое беришет да. Бул эми кийин отчетко кеткендей болуш керек да. Бирок ал жөн эле мүмкүнчүлүктөрдү беребиз деген сөз да. Ушундай ниеттерибиз бар деген сөз. Бирок ошол эле убакта бизге тети ички жумушту аябай көп өткөрүш керек. Логистика маселелерин чечиш керек. сапат стандарттарына жооп берген маселелерин чечиш керек. А така азыркы иштетип аткан стандарттарыбыз аябай төмөнкүндөй деңгээлде турат да.
Ошол эле кезде айыл чарба иштери Кыргызстан Кытайдын рыногуна экспортко чыгаардан мурун айыл чарба азыктарын өстүрүүнүн заманбап технологиясын өздөштүрүүгө тийиш деп эсептешет. Айыл чарба тармагы боюнча эксперт Манас Саматов министрлик менен өкмөттү бул маселелерди чечүүгө жөндөмсүз деп эсептейт.
Иш жүзүнө келгенде бизде Кытайга жетиштүү көлөмдө жөнөтө турган экспорттук продукты жок. Биздин министрлик жомого айтып эле жүрөт. Ошо министрден сурасаңар Кытайга экспорт кыла турган продукция бар экен. Биз таза сапатуу продукцияны өндүрүштү алгач үйрөнүшүбүз керек. Анан кийин сөз кылыш мүмкүн.
Учурда Кыргызстан менен Кытайдын айыл чарба багытындагы соода жүгүртүүсү болгону 42 миллион АКШ долларына барабар. Анын 25 миллион долларын Кытайга чыккан экспорттук товарлар түзсө, калган 17 миллион долларын ал жактан кирген импорт түзөт. Кытайга Кыргызстандын айыл чарба азыктарын экспорттоо көлөмүн өстүрүү кагаз бетинде калышы мүмкүн деген күмөн саноолорго карата айыл чарба министри Эркинбек Чодуев мынтип жооп кайтарды.
Бизде ветеринардык инспекциянын алдында атайын лаборатория бар. Ошол берген сертификаттар менен түздөн-түз Кытайга чыкса болот. Негизинен Кытай тараптын эң чоң койгон талабы бул чересин алабы, буда үн алабы, балбы, сүт азыктарында эч кандай мындай оор болбош керек. Ошол талап бул эл аралык талап, башка талап жок. Эми бизде көлөм бар, чересин боюнча биз 12 миң тоннадан ашык өндүрөбүз.
Кыргызстан буга чейин ВСП плюс программасынын алкагында Европа биримдиги менен 6000 ашуун товарларды бажы төлөмүсүз киргизүүгө жеңилдик алган. Бирок эксперттердин айтымында Кыргызстан өткөн 2 жылдан бери бул мүмкүнчүлүктү толук пайдалана албай келет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сонкөлдө туристтерге заманбап эс алуучу жайын ачып жаткан жеке ишкер жергиликтүүлөрдүн коркутуусуна кабылды. Алар ишкерди 5 күндүн ичинде тез көчүп кетпесе, боз үйлөрүн өрттөп кетебиз деп айтышкан. Милиция териштирүү иштерин баштады. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Эми бир бусук анан дагы бир жеңил машина келди. Анын ичинде бир 10-15 кишидей бар. Анан буну разборка жасагыла дейт да бар экен. Силер жасабайсыңарбы? Анда биз өзүбүз бүт татынакка жыйнаштырып беребиз, кетип каласыңар. Кетпесеңер анда өзүбүзчө чара колдонобуз дейт да.
Сөңкөлдүн жээгине салынып жаткан Хан Теңири эс алуу жайынын кароолчусу Турдуакын Турумбековдун айтымында коркутуп келишкен балдар Актала районунун Куртка айылынын тургундары. Учурда бул окуя боюнча милицияга арыз түшкөн. Арызда ысымы көрсөтүлгөн Өмүрканов Жоламан жана анын жакындары азаттыкка маалымат берүүдөн баш тартты.
Азо 5 күндөн эле келгиле ошол жерге, элдин баары келет, полнуче.
Жок, сенен мындай сөз эмес кишиге деле.
Жок, сөз бир эле айтып атам.
Арыз жоотпой бизгечи.
Аны кармап кел деди.
Кармап кел деген жери жок азерде.
Сүйлөбүз, керек жок, эмне кылабыз, жаман көрүн.
Окуя боюнча Нарын облустук ички иштер башкармалыгына түшкөн арызды негизинде коркутууга шектелгендер суракка чакырылып, териштирүү иштери башталды. Ал эми жаңы эс алуу жайын ачып жаткан жеке Талай Карпеков курткалыктардын бул аракетин түшүнбөй жаткандыгын айтты. Ал эс алуу жайын Куртка айылдык кеңешинин депутаттарынын чечими менен 5 жылга ижарага калган экен.
Жергиликтүү инвестор деп айтсам болот. Анткени деген мен ошо Сөңкөлдүн Куртка айылын барып жерин алып, ага аренда төлөп, арендасынан сырткары ар бир боз үйдө, ар бир боз үйдүн ичинде койка деп коет, койка место акча төлөйбүз. Андан сырткары жергиликтүү элдерден жумушка кабыл алдык. Алардын патент төлөнөт. Айыл өкмөт менен биз келишим түзгөнбүз. Ушул айылга биз кандай жардам берсек болот? Социалдык пакеттерденчи. Мисалы, жергиликтүү мектепке көмүр үчүрүп берели. Жыл сайын көмүр үчүрүп берип, биздин жардамыбыз болсун деп.
Карпеков бул эс алуу жайын ачууга 8 миллион сомун коротконун айтууда. Азыр ал туристтерге ыңгайлуу шарт түзүп берип, көл жээгиндеги тейлөө сапатты жакшыртуу аракети менен жүргөндүгүн айтты.
Мокенге ачамбы, Араванга ачамбы, Сөңкөлгө ачамбы, же болбосо Бишкекке ачканга, бизнес ачып баштаганга. Анткени бүт баарыбыз конституцияда бекитилген. Биз укугубуз бар. Кайсы жерде болсо дагы жашап, ошол жерден налог төлөп, ошол жакта бизнес жүргүзсөк болот, туурабы?
Курткалыктар көп жылдан бери Сөңкөлдүн жээгинде туристтерди тосуп тейлеп келишет. Алар жер деген аймакта буга чейин башка жактан ишкерлер келген эмес.
Мындай окуя ишкерлердин коопсуздук маселесин көтөрдү. Өкмөттүн алдындагы соода өнөр жай палатасынын нарындагы өкүлү Бейшенбек Турсунбаев бул көрүнүштөрдөн арылуу үчүн күчтүү мыйзам керек деген пикирде.
Кодекстер бар, ошонун алкагында каралыш керек бул мыйзам чегинде. Бирок ал үчүн жабыр тарткан адам же ошо биздин ишкер болобу, ал болсо укук коргоо органдарына айрылыш керек да. Анан көпчүлүк убакта айрыкча биздин облуста андай ишкерлер жарандарында азыраак кайрылат да, убактысы жок ал ишкерчилик кылыш керек. Анан экинчиден болсо эл эмне дейт деген да бизде ушундай бир түшүнүк бар да. Тике кысым бар, кыйыр кысым бар, андан башка бир топтордун, мындай кылмышкер топтордун дагы бир өзүнчө биякта кысымдарчы ишкерлерге.
Кыргызстанда жеке ишкерлердин укуктарын коргоо үчүн бизнес омбудсмен деген жаңы кызмат түзүлгөн. Анын максаты өлкөдөгү ишкерлердин таламын талашып, укугун коргоо. Бирок азыркыга чейин анын өкүлүшү айлана элек. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Сиз Азаттык радиосунун 15-июнь ишемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Биздин одон кеткен баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар, дарыя азаттык чекит орг. Эгерде орус тилинде окууну кааласаңыз, анда рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Андан тышкары азаттыктын баардык материалдары, видео сюжеттери, телеберүүлөрү социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы жайгаштырылган. YouTube'da Азаттык деген баракчада, Кыргыз Азаттыгын алгысы деп Facebook'тан издеңиз, Азаттык KG деген аталышта Instagram'da барбыз. Ал жактан жактырып өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Сиздин сунуш пикир биз үчүн абдан маанилүү.
Интернет менен роботтун заманында, атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Урматтуу арман, сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Диний кырдаал соңку жылдары глобалдык мааниде актуалдуу маселеге айланганы менен, Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин азыркы чакырылышында диний саясатты активдештирүү аракети байкалбайт деген пикири менен парламенттин мурдагы депутаты, дин комиссиясынын мурдагы башчысы Каныбек Осмоналиев Азаттык радиосуна курган маегинде айтты. Ал ошондой эле динди саясатта пайдалануу тажрыйбасы учурда байкалып жатканына дагы басым жасады. Кыргызстандагы дин саясатынын башаты конфессиялар менен иштешүүнүн бүгүнкү абалы тууралуу биз жана дин берүүсүндө сөз болду. Аны эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Каныбек Осмоналиевич, өзүңүзгө белгилүү, мына 2003 жылдан 2017 жылга чейин Кыргызстанда 20 диний группаларга ишмердүүлүгүнө экстремисттик террористтик деп тыюу салынды.
Жогорку сот чечими,
ар түрүү инстанцияда соттордун чечимдери аркылуу да. Булардын ишмердүүлүгү бүгүнкү күндө кандай? Эмнелерди айта аласыз буларда? Булардын иш аракеттерин нейтралдаштыруу боюнча жалпы эле мамлекеттик органдар эмне жумуш аткарып атышат?
Мен дагы эле ошол бир сөзүмдү байкагандырсыңар, баягы ыңгайлашып, мамилелешип, анан диндин эмелери менен диндин өзүн пайдаланып, диний кызматкерлерди пайдаланып, саясий жакка буруп алып пайдаланып жүргөн назар болуп атат баардык учурларда. Ал президенттик шайлоодо деле болуп атат, депутаттык шайлоодо деле болуп атат, жергиликтүү кеңештерге шайлоолор деле болуп атышат. Натыйжада өтө радикалдаштырган, өтө ошондой бир динчилдердин күнү тууп, алар бүгүнкү күндө өздөрүн эркин сезишип, керек болсо президентке чейин өздөрүнүн мамилелерин кылгысы келген күчтөр болуп аткандыгын жашырбай эле айтышыбыз керек да мындай нерсеничи. Мен ошондон коркуп атам, ошол нерсе жаман болуп атат. Мисалы үчүн эле, мына сен өзүң жакшы билесиң, ошол эле мен дайыма претензия коюп келген таблиги жамаат, керек болсо анын башчылары азыр ДМКнын башчылары да, туурабы? Бул бир. Экинчи, эмне үчүн таблиги жамаатты ОДКБ'га кирген мамлекеттердин баардыгы өздөрүнүн соттордун чечими менен тыюу салган болсо, бир Кыргызстанда кармалып турат. аргандай жакшынакай жактарын айтымыш болушуп, айтышып кармалып турат. Балким радикалдуу түрдө жакшы жагын көздөй өзгөргөндүр. Керек болсо алар баягы якининка ошого окшогон нерселерин, бутактарын пайда кылып, алар өздөрүн агрессивдүү, баягындай деструктивдүү иштери менен колго түшүп деле атышпай бүгүнкү күндө. Хизбут Тахрир уктап жаткан жери жок. Элдин арасында эле жүрөбүз. Отушуп окшогонго ийгиликтүү күрөшүү бул өкмөттүн, мамлекеттин, керек болсо расмий бийликтин өзүнүн активдүү оюнчук болуу жолу менен гана жолу коюла турган нерсе.
Буга эмне жетишпей жатат эми мамлекетке? Ушул сиз айткан көйгөйлөр
мамлекетке ачык саясат эле жетишпей жатат. Ачык саясат. Динчилдер өзүңөрдүн ордуңарды билгиле. Биз секулярдык баягындай светтик саясатыбызды биз моундай жүргүзүшүбүз керек деген нерсе. Улам улам ошол эки нерсенин бири бирине жакындашып бараткандыгы, аралашып журулушуп бараткандыгы ушул отушуга алып келип атат. Европа эмнеси менен күчтүү канат? Европа ар өзүнүн ордуна коюп койгону менен күчтүү да.
Христиан дининин курамына кирген православдар, католиктер, өзүңүз айткан протестанттык уюмдар өлкөбүздүн аймагында расмий иш жүргүзүп атышат да булар.
Бүгүнкүндө
алар өлкөдөгү диний кырдаалга кандай бир таасирин берүүдө?
Мен чынын айтсам ушул жактан бир аз алыстап калдым. Башка нерсе менен алагдуу бол, бирок бир нерсени гана байкап атам. Мисалы үчүн жаштарыбыздын айрыкча протестанттык кыймылдарга өтүү процессине эле токтой элек. Кыргыз жаштарынын. Бул бир. Экинчи, ошол эле протестанттар, айрыкча мен башында айткан, эми жахабанын күбөлөрү протестанттарга кирбейт, бирок баары бир булардын активдүү саясаты дагы эле болуп атат да.
Биз жана дин.
Бир чоң нерсе ушул 2013 жылы анда мен жогорку кеңештин депутаты болчумун, комитеттин башчысы болчумун, ушу чырылдап атып ошол баягы атактуу деп айтса болот азыр эми коргоо кеңешинин ушентип аталчу коопсуздук кеңешинин отурумун уюштурганбыз. Эсиңерде болсо ошондо мамлекет өзү эле оолактап кетти бул иштен, өтө эле оолактап алды деп анда Алмазбек Атамбаев президент болчу. Ошондо менин бир выступлением бар да, эме өткөн, жабык эшик артында өткөн. Ошонун начасынан баягы бүгүнкү күндөгү колдонуп аткан концепция кабыл алынган. Ушул жагы дагы Кыргызстандын өзгөчөлөнгөн активи деп айтсак болот.
Мына мыйзам чыгаруу бийлигин сиз өз сөзүңүздө айтып кеттиңиз, мына 6 чакырылышта мына 4 жыл өтсө дагы, мына 5 чакырылыш, башка чакырылыштарга караганда мына дин саясатын активдештирүүгө болгон эч кандай депутаттар тарабынан кыймыл байкалбай жатат да, эмне үчүн мындай болуп атат?
Эң туура айттыңар. Ушул менин канча жаман көрүнүп, канча чырылдап жүрөбүз, хотя баягы мен өткөрө албай койгон диний билим берүү жана диний билим берүү уюмдары деген мыйзамды аягына чыкса болот эле да, биринчи окуудан өткөрүп комитеттен анан ошол боюнча жабылып калбады беле. Аны кана сен жакшы билесиң, мен да ошого таң калам. Чынында ошол 2009 жылы кабыл алдык беле баягы мыйзам жаңы редакциясын, андан бери 10 жыл болуп атат да. Дин саясаты керек болсо күнүгө чоң чакырыктарды пайда кылган саясат да. Ошондуктан булардын баягы инфантильный болуп ушул 6-чакырылыштын депутаттары пассивдүү болгону ушул көп нерсеге алып келип атат. Мен дагы бир таң калтырган ачылып айтайлы, азыркы дин агенттигинин деле керек болсо бир топ эле пассивдүүлүгү ушуга алып келип атат. Эми ыңгайлашуу саясаты, анан кийин дин менен ойноп туруп алуу саясаты болгондой болуп атат да менде. Кыргыз исламы ошол класс түзүлгөн жок да, же түзүлдү, балким мен артта калгандырмын. Мен аны ислам интеллигенциясы деп айтып жүрдүм эле. Мисалы үчүн бир дүңгүрөткөн аалым ислам окумуштуусун мисалы үчүн көрө элекмин да. Кыргыздын өзүнө мүнөздүү болгон, фанатизмге көп эле моюн сунбаган диний фанатизмдерге, эркин ойлонгон, эркин сүйлөгөн, эркин жашаган кыргыздын өзүнө мүнөздүү болгон салты менен исламдын чын угарлыктары дагы эле журулуш элек.
Диний абалды салыштырганда мына эң баштыктар бар, көйгөйлөр бар деп ошону конкреттештирип айта аласызбы? Мына прозелитизм маселесинен, диний билим берүү маселесинен башка
айтып көрөйүн. Чынын айтсам дагы эле биринчи орунга биз билим берүү саясатын коюшубуз керек болчу да, диний билим берүү саясатын. Мына мен сени жакшы билем, дагы бир топ бир онго жакын ушундай бир эксперттер барсыңар. Ар тегерек столдорго, бул тегерек столдорго катышып, өзүңөр мнениеңерди айтып андай мындай кылып жүрөсүңөр, бирок ошону ээрчип, ошону мындай жакшы авангард болуп кете албай жатат дагы муфтият. Ошондой абалда болуп атат. Айрыкча мына бул протестанттар баягы 7-нчи күндүн адвентистерин жасаган иштери, 50-тиктерин жасаган иштери, айрыкча Чүйдө, Токмокто ачып алган мектептери, закон Божийдин окутулуп атканын дагы эле билип атам. Орус православдары болсо баягы Серковский приходский школдорун ачып алган боюнча эле ошо тынчып калышты. Алардын программасы билим берүү министрлигинин программасы менен кандай болуп атат? 9-нчу класска чейин вообще эле андай мектепти ачты. Биздин акыбыз жок өзү фактически, туурабы? Вот ушул маселелер эмне үчүн билим берүү министрлиги ушул дин саясатынан олактап атат? Диний билим берүү саясатынан олактап атат. Мен өткөндө бир тегерек столдо болуп калып айттым, ээланайын, биз баарын даярдап бербедик беле. Мисалы үчүн түрктөрдүн имам хатип лицейлеринин моделин эми ал жалпы билим берүүчү адистештирилген лицейлер да, туурабы? Ошону эмне үчүн биздин Ошто же болбосо Бишкекте бирден ошол мектептерди ачууга болбосун? Ага акчаны казынадан тартуунун деле кереги жок. Ал ошол эле баягы донорлордун эсебинен боло турган. Вот ушул ошонго көйгөн маселелерди айтып атам.
Биз жана дин.
Кыргызстанда бүгүнкү диний кырдаалдын абалына кандай баа бересиз?
Мен эми мурдагы дин агенттигинин башчысы катары, билим берүү министри болгон киши катары дайыма эле ушундай сын көз менен карап ушу баа берип көнүп калганбыз да. Өзү негизинен өтө эле трагедия кылып, баягындай паника кылып, андай болуп кетти, мындай болуп кетти деген сөздөн алыс болушубуз керек. Аз да болсо алдыга жылыш бар. Эң негизги принцип дин эркиндиги деп эле какшап атпадык беле? Ошол толугу менен орноду да бүгүнкү күндө. Башка маселе эми анча мынча ээн баштык болуп кетип атат, баардык конфессияларда ошондой болуп атат. Бирок негизинен мамлекет менен диндин ортосундагы мыйзамдуу делинген мамилелер акыры нугуна түшүп келаткандай сезилип атат.
Ошол ээн баштык дедиңиз, ошо ээн баштыктар, проблемалар кайсылар эми?
Өтө эле ашкере берилип, диндин чыныгы баалуулуктарын баягы фундаменталисттик жана башка аша чапкандыкты көбүрөөк колдонуп алгандардан дагы эле куру жалак эмеспиз да, мен ошону айтып атам. Ошол эле ислам конфессиясына, христиандыктардын баардык айрыкча протестанттардын кыймыл аракеттерине, кийинки учурларда байкап атасыңарбы, протестанттардын жасап бүгүнкү абалдары кандай болуп атат, деги эле мындай бир сөз болбой калды. Негизинен эле баары эле ислам, ислам, ислам деп атабыз, эми бул да түшүнүктүү себебибиз. Негизги жашоочулары 80% ашыгы мусулман динин кармагандар деп жүрөбүз. Мени көп ойлонтуп, көп кыжалат кылган акыркы кездердеги все таки баягы мени конёк болуп жүргөн мен үчүн баягы диний билим берүү маселеси да. Буну дагы эле сөз жүзүндө, кагаз жүзүндө жакшы деңгээлде айтып жүргөнүбүз менен конкреттүү түрдө чече элекпиз.
Борбордук Азия мамлекеттеринин ичинен Кыргызстан өзүнүн бир универсалдуу мамлекеттин диний саясатын куруп алды деп айтып жүрөбүз да. Бул кандай саясат? Ал башкалардан эмнеси менен айырмаланып атат?
Башында эле 91-жылы баягы биринчи мыйзам кабыл алганда диний эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө кабыл алганда эле биздики ошол борбордук Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен эң либералдуу мыйзам болгон. Керек болсо кээ бир нормалары өтө эле супер либералдуу болуп кеткендигин оң эле жарандын демилгеси менен каалагандай диний уюмдарды ачууга мүмкүн болгон деген. Мисалы үчүн Өзбекстанда, Тажикстанда, ал турсун Казакстанда эле андай нормалар болгон эмес башында. Убактылуу жоголор менен эле иштеп жүрүлбөдүбү баягы дин уюмдарды? Вот ушул жагынан уникалдуу болгондугу. Мисалы үчүн протестанттык кыймылдарды алардын баардык агымдарын биздин Кыргызстанга келип алуу ыңгайланып алуу боюнча дагы биз ошол мамлекеттерден айырмаланабыз. Анан прозелитизм маселеси. Прозелитизм маселеси баары көз ыйлап жүрүп өткөргөн мыйзамда 200 чыгарган болчубуз, баягы каттоочулардын санын. Азыр нормасы канча экени мен эсимде
ошол 200
боюнча. Ошол боюнча турабы? Анан кийин дагы бир эме бар эле, мисалы үчүн жергиликтүү бийликтин
жергиликтүү кеңештерди макулдашуусу.
Макулдашуусу менен деген ошого нерселер боюнча чынында эле биз бир топ эле алдыда турабыз. Мисалы үчүн кээ бир өлкөлөрдө күчкө салып эле ал турсун айталы, ошол эле исламдын ханафи мазхабы гана биздин мамлекетте орун алыш керек. Ал турсун 2009-жылы бекен же 2010-жылы бекен ханафи мазхабы жылы деп Тажикстанда жарайланып кеткендерин да билебиз да.
Биз жана дин.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин мыйзам түрүн. Станция интернет миги түшүнбөй калса экен ушу депчи, бирок тилекке каршы түшүнүү эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет мени менен деген зөөкүрлүк.
Бурулай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурулайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурулайдын элесине багыштап мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурулай.
Кыз боркер атенинин тумары кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Казакстандын эгемен тарыхындагы Нурсултан Назарбаев катышпаган биринчи президенттик шайлоо каршылык акциялары жана элди кармоо менен коштолду. Көчөгө чыккан жүздөгөн адамдар кимдер? Казак коому кандай өзгөрүүлөргө дуушар болуп жатат? Жаңы мамлекет башчы эл башы Назарбаевден канчалык көз карандысыз саясат жүргүзөт? Анын президенттик мөөнөтүндө кыргыз казак алакасы кандай нукта өнүгүшү мүмкүн? Ушул жана башка суроолорго алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издейбиз. Анда сөз Кубат Касымбековдо.
Алдыда ушул жана башка суроолорго Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча талдоочусу Мирхат Шарипжан, Алматыдан байланышта турган саясат таануу илимдеринин кандидаты Толгонай Умбеталиева жана Бишкектеги студиябыздан бизге кошулган дипломат, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бишимов менен чогуу жооп издейбиз. Саламатсыздарбы? Анда баарыбыз чогуу ушу сөзүбүздү баштардан мурда Казакстандагы соңку бир канча күндөгү окуялардын кыскача тизмеги менен таанышып алалы.
Казакстан халкына адал кызмет этүүгө
66 жаштагы жаңы президенттин инаугурациясы 12 июнда Нурсултандагы Эгемендик сарайында өттү.
Бул сайлоо чын мааниде демократия талаптарына сай өттү. Сайлоо алаңында нагыз ашык бәсекеге түшүү мүмкүндүгү болду. Барлык саясий күч өкүлдөрү катышты.
Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, бийликтеги Нур Отан партиясынын талапкери 9 июндагы шайлоодо жалпы добуштардын 71% чукулун алды. Өзүн оппозициянын өкүлү катары көрсөткөн Амиржан Косанов 16% ашык добуш топтосо, калган 5 талапкердин жеке көрсөткүчтөрү 6% ашкан жок. Жекшембидеги добуш берүү шайлоону бойкоттоого чакырган жүздөгөн адамдардын кармалышы менен коштолду. Айрым доошканаларда бюллетендерди топтоо менен урнага салуу сыяктуу мыйзам бузган фактылар катталды. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму шайлоонун жүрүшүнө терс баа берди.
Казакстанда 9 июнда өткөн президенттик шайлоо потенциалдуу саясий реформалар үчүн маанилүү мүмкүнчүлүк болчу. Бирок фундаменталдуу эркиндиктин чектелиши жана сынчыл көз караштагы адамдарга кысым көрсөтүү аракети мындай мүмкүнчүлүктү жокко чыгарды.
Казак бийлиги шайлоо демократиялык баалуулуктарга шайкеш өткөнүн белгилеп жатат. Маарага экинчи келген Косанов да шайлоонун жыйынтыгын таанып, Токаевди жеңиши менен куттуктады.
Шайлоодо биз бул бир жагынан
сөзсіз жеңіліс, өткені арифметикалық тұрған кезде біз жеңілдік. Бірақ саяси тұрғыдан, стратегиялық тұрғыдан, қоғамның даму тұрғысынан ертең Қазақстан оппозициясының бет келбеті қандай болады деген кезде бұл үлкен жеңіс деп ойлаймын.
Қосановтың бұл қадамы жаңа Шайлоның жиынтығына қарсы шыққандарға қолдау көрсетпегені тарапкерлерін наразы қылды. Францияда бозғында жүрген қазақ оппозиционері Мұхтар Аблязов дұрыс беруінің жиынтығын Назарбаевтың кабинетінде шешілген сандар деп мінездеді. Қазақстанның мұрдағы премьер-министрі Учерда Лондонда жашаған Акежан Қажыгелдинда Шайлоның екінші айлампасы болушы керек еле деген ойды. Қазақстандағы кезексіз Шайло өлкені дерлік 30 жылдай башқарған Нұрсұлтан Назарбаев март айында қызматтың тапшырғаннан кейін жарияланған. Тоқаев Назарбаевтың орнын басса, елбасының қызы Дариға Тоқаевтың орнына сенаттың төрайымы болып сайланған. Назарбаев президенттіктен кетсе де мемлекеттегі таасирдүү конституциялық органда қоопсуздук кеңешин жетектей бермекчи.
Қазақстандағы митингке шыққандарды қармау жана наразылық акциялары туралы алдыда кенен кеп кылабыз. Оолу Шайлонун жыйынтыгын кыскача талдап алалы. Мирхат мырза, сизден баштасак, сиз Казакстандагы буга чейинки бардык шайлоолорго көз салып келесиз, байкоо салып келесиз. Бул жолу Назарбаев катышпаган шайло өттү. Албетте, эл аралык байкоочулар оң баа беришкен жок, бирок Казакстан тарыхын буга чейинки шайлоолорду эске алганда бул жолку президенттик, өнөктүк президенттик шайлоо канчалык Казакстан үчүн бир жылыш болуп бере алды?
Менин оюмча бул эч кандай жылуу, алга жылуу болгон жок бул жерде. Себеби Токаев ол Назарбаевтин адамы. Назарбаев өтө мына Бурунгу Совет Одагынын курамында болгон элдериндеги эң туңгуш биринчи уникалдуу бир жүйөнү калыпташтырып отур. Президенттин үстүнөн отуратын, онун жумушун кадагалайтын жүйөнү калыпташтырып отур. Казыркы таңда бир нерсе белгилүү болуп отур. Токаев президент болгондон кийин өзүнүн кыймылдарын тикелей Назарбаев менен акылдашып отуруп ишке асыратын болот. Демек эч кандай өзгөрүш болмайтын сыяктуу. Жана бир үмүт болгон арине туңуш ирет шайлоолордун кезинде шайлоолорго өзүн оппозициялыкчыл саясаткер деп атап жүргөн адамды тиркеди. Бирок мунун арты өтө кызык жагдайларга келди. Ол киши өзүнүн жеңилгендигин мойындап жана наразылыктарга каршылыгын билдирди.
Оппозиция же болбосо альтернатива тууралуу дагы сурайын деп жаткам. Албетте жергиликтүү байкоочуларда, эл аралык байкоочуларда Токаев жеңип чыгарынан күмөн санашкан эмес. Ошол эле учурда казак шайлоочуларында башка тандоо болдубу деген дагы суроо турат. Толгоной айым, сизден сурайын. Бул президенттик шайлоодо канчалык Токаевка реалдуу атаандаштык түзүлдү? Канчалык шайлоочуларга бир тандоо мүмкүнчүлүгү берилди?
У нас была возможность, единственная возможность это.
Бизде коомчулуктун же региональдык уюмдардын атынан талапкер көрсөтүү деген бир гана жол бар болчу. Себеби бизде президенттикке талапкерлерди көрсөтүүнүн талаптары катаал. Аларды же саясий партиялар, же аймактарда бөлүмдөрү бар уюмдар гана көрсөтө алышмак. Мындан улам коомчулуктун өз талапкерин шайлоого аттандыруу мүмкүнчүлүгү чектелүү эле. Ошентсе дагы андай талапкерлердин бири Амиржан Косанов болду. Албетте коомчулуктун басымдуу бөлүгү Косановту өз өкүлү катары көрдү деп айта албайм. Кантсе дагы ал биз үмүт арткан жападан жалгыз талапкер болчу. Калган талапкерлер бийликчил саясий партиялардан көрсөтүлгөн.
Косанов нааразылык акцияларын колдобой турганын айтканы дагы коомдо эки башка пикирди жаратты. Азыр дал ушул казак коомундагы нааразылык тууралуу сөз кылсак, 9 июндагы шайлоо буга чейин болуп көрбөгөндөй элдин нааразылыгы жана полициянын митингге чыккандарды кармоосу менен коштолду. Аны алдыда айтып өттүк. Албетте Казакстанда өкмөттөн социалдык колдоо күткөн көп балалуу энелердин нааразылык акциялары Нурсултан Назарбаев бийликте турганда эле башталган эле. Бирок эл башы бийликтен кеткенден кийин саясий урандар менен көчөгө чыккандардын катары калыңдады. Азыр соңку 2.5 айда Казакстанда болгон каршылык акцияларына кыскача көз чаптыра кетели.
Президент Токаев башкала Астананын аталышын өзгөртүүнү сунуштаган күндүн эртеси же 21 мартта шаардык акимчиликтин алдында акцияга чыккан 20 чукул адам кармалды. Алардын арасында шаардын аталышын Нурсултан деп өзгөртүү чечимин кескин сындагандар болду. 22 мартта Алматы менен Астанада полиция ондогон кишини кармап, автобуска салып кетти. Окуяны чагылдырууга барган Азаттыктын казак кызматынын журналисттеринин ишине белгисиз бирөөлөр тоскоолдук жаратты. 21 апрельде таң менен казак полициясы Алматыдагы марафон маалында көчөгө чындыктан качып кутулбайсың деген жазуусу бар баннер илген активисттер Асия Төлесова менен Бейбарыс Толумбековду кармап кетти. Алар тынч митинг өткөрүү тартибин бузду деген айып менен 15 күн камалып чыгышты. 1 май Казакстан элинин биримдиги күнү Алматы менен Нур-Султанда жүздөгөн адам көчөгө чыгып, бийликке бир нече талап коюлду. Алматылыктар, биздин өз тандообуз бар. Токаев биздин президент эмес, Дарига биздин спикер эмес, Нур-Султан баш калабыз эмес деп уран чакырса, Нур-Султандын тургундары шайлоого бойкот, акыйкат шайлоону каалайбыз деп кыйкырып турушту. Эки шаарда полиция 82 кишини кармады. 9 майда Алматы полициясы жеңиш күнү белгиленип жаткан аянтта коопсуздук чараларын күчөтүп, бир нече адамды автоунаага салып кетти. Бул күнү Казакстанда бир нече интернет сайттарга бөгөт коюлуп, айрым шаарларда интернет иштебей калды. Канцада Назарбаев президенттиктен кеткенден берки эң ири нааразылык жана кармоо шайлоо күнү болду. Расмий маалымат боюнча Нур-Султан, Алматы жана Чымкент сыяктуу шаарларда 700 адам кармалды. Шайлоону бойкоттоого чакыргандар менен кошо бир нече журналист да полиция бөлүмүнө жеткирилип, кайра бошотулду. Назарбаевдин доорунда социалдык маселелерге байланыштуу каршылык акциялары байма-бай өтсө да, саясий митингдер өтө сейрек эле. 2011 жылдын декабрь айында кеминде 17 адамдын өмүрү кыйылган жаңы өзөн окуясы эгемен Казакстандын тарыхындагы кара так болуп калды. Анда бийлик айлык акыны көтөрүп, жумуш шартын жакшыртуу талабы менен иш таштаган мунайчыларга ок аткан болчу.
Эрхат мырза, дароо эле сизден сурайм, мына шайлоо күнү жана ага чейин нааразылык акциясына көчөгө чыккандар кимдер? Алар Муктар Аблязовдун тарапкерлериби, көп балалуу энелерби, же болбосо коомдо өзгөрүүнү каалаган катардагы адамдарбы?
Бул жерде мындай жагдай болуптур. Соңгу 30 жылдын ичинде казакстандыктар бир жүйөнүн, бир адамдын башкаруу менен өмүр сүрүп келди. Адамдар катты шаршаган. 2004, 2005, 2006 жылдары өтө белгилүү аткаминерлер, оппозициячыл саясаткер өлтүрүлдү. Мен айтып отурганым Заманбек Нуркадилов пен Алтынбек Сарсенбаев. Ол одан кийин оппозицияда кичине баяды, белсенділігін азайтты. Және адамдарды кичине шошып қалды, қорқып қалды. Сонда да бұнандай бір мәлім бір жағдай қалыптасқан. Ну, Назарбаев отыра берсін, ол кеткеннен кейін бәлки бірдеңке өзгерер деп. Енді қазіргі таңда кез келген адам мына қазіргі жүйеге Тоқаевтың неге такка отурганына нааразылык билдирсе, онун артынан адамдар эре берет. Ол Аблязов болсун, мына жана Косановду көрдүңүз, ол онча көп белгилүү болмаган адам болсо да, оппозициячыл, бирок оң дауыс берди, аны колдомаса да, аны дауыс бергендер оган берем деп берген жок, мына Токаевко бермейбиз деп соган берип, соган бурулуп отур. Осу жагдайда бул жерде тек гана Аблязовдун адамдары эмес, жалпы көптөгөн адамдар, типтен Аблязов болсун, Косанов болсун, не болмаса өзгөрүү күтүп отурган адамдар болду. Онун ичинде арине Аблязовду колдойтун адамдар болду, бирок жайша чыккан адамдар да болду, жалпы карсылык билдирген адамдар да болду.
Биз ушу казак бийлигинин пикирин уга кетели. Албетте казак Ак Ордо жаңы шайланган президент дагы ушу шайлоо күнү көчөгө чыккандарды Аблязов деп төгөн, өлкө ичинде экстремисттик деп таанылган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылынын чакырыктарына азгырылгандар катары мүнөздөп көрсөтүп жатат. Ушул жерден Казакстандын ички иштер министринин орун басары Марат Кожаевдин шайлоо күнү айткандарын уга кетели.
Городе Нур-Султан.
Албетте, чөт өлкөдө туруп калктын башына айлантуу аракетинин таасири болбой койбойт. Мындай чакырыктарга элдин кайсыбир бөлүгү үн катты. Биз азыр коомдук тартипти бузган көрүнүштөрдү алдын алуучу чараларды көрүп жатабыз. Биздин мыйзамдарда тынч жыйындарды, митингдерди, демонстрацияларды өткөрүүнүн тартиби так жазылган. Андай талаптарды бузгандар мыйзамда каралган жоопкерчиликти тартышат.
Биз менен Бишкек студиябыздан азыр байланышта дипломат, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов турган. Эсиңдерге сала кетели. Аскар мырза, ушул жерден сизге суроо берейин. Мына Казакстандагы каршылык акциялары тууралуу сиздин пикирди дагы уккум келип жатат. Кыргызстандын тарыхы саясий митингдерге бай экенин сиз жакшы билесиз. Эки ири элдик толкундоону Кыргызстан баштан өткөрдү. Бул окуяларды кезинде Казакстандын бийлиги жана мамлекеттик медиасы бир туруксуздуктун же башаламандыктын белгиси катары сыпаттап турганы да белгилүү. Казакстандагы соңку окуяларды, акцияларды өлкөдө жарандык коомдун жандануусу же ошо бийликтин саясатына макул эместигин билдирип чыгып жатканы деп түшүнсө болобу?
Сиз туура айтып кеттиңиз, эгерде биз Кыргызстан тажрыйбасына таянсак, биз эки жолу башыбыздан өткөздүк. Башынан кандай башталганын деле жакшы билебиз. Ошол учурдагы азыр мына тыштан туруп Казакстанга баа берип, алардын деле кандай шайлоо өтүп, ошонун ичинде элдин нааразычылыгы болгон учурда мен бир гана баа берем, бул баягы жын бутылкадан чыгып кеткендей дегендей. Бул маселеде азыр биздин тажрыйбага таянсак, күч менен буну бир кармоо, чектөө бул убактылуу эле нерсе. Эгерде элдин ишенимин кайтаруу боюнча бир кескин түрдө бир чаралар көрүнбөсө, мен ойлойм, жеке менин пикирим, бул нааразычылык акциялар дагы көбөйө берет.
Адистик карьерасынын басымдуу бөлүгүндө дипломатиялык кызматтарды аркалаган, бийлик башына келгенге чейин сенаттын спикери болгон Касым Жомарт Токаевдин президенттик мөөнөтүнөн эмне күтсө болот, ал канчалык элбашы Назарбаевтан көз карандысыз саясат жүргүзө алат, деги эле мындан ары Казакстандын Борбор Азиядагы коңшулары, анын ичинде Кыргызстан менен мамилеси кандай өнүгүшү мүмкүн? Алдыда дал ушул теманын өңүтүнө кенирээк токтолобуз. Оолу Токаевдин тышкы саясаттагы карманган багытын билүүгө аракет кылалы.
Касым Жомарт Токаев Казакстандын ички саясаты сыяктуу эле тышкы саясатында да Назарбаевдин курсун улантаарын билдирип келет. Ал президенттик шайлоонун эртеси күнү өткөргөн маалымат жыйынында бул позициясын дагы бир жолу ырастап, Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы кызматташтыктын маанисин баса белгиледи.
Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы иштерди жана интеграцияны өнүктүрүү боюнча аракеттери уланат. Интеграция абдан татаал көрүнүш. Мунаса табуу үчүн ага жоопкерчиликтүү мамиле кылуу керек.
Токаев Евразия жогорку экономикалык кеңешинин май айынын соңунда Нур-Султан шаарында өткөн саммитинде Борбор Азия лидерлеринин дээрлик баары менен кездешүүгө үлгүрдү. Ага чейин апрель айынын башында же президенттик кызматка киришкенден эки жума өткөндөн кийин расмий сапар менен Орусияга, андан соң мамлекеттик визит менен Өзбекстанга барып кетти. Токаев 10 июнда чет өлкөлүк журналисттин суроосуна жооп берип жатып, шайлоодон кийинки биринчи чет өлкөлүк сапары Бишкекке туура келерин, коңшу өлкөлөр менен кызматташтык алдыңкы планда экенин айтты. Бишкек менен Нур-Султандын алакасы экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кызматтагы акыркы айларында кескин солгундап кеткен. Дипломатиялык кайым айтышуу казак-кыргыз чек арасында текшерүүнүн күчөшү менен коштолгон. Мамиле чыңалып турган учурда Казак Сенатын башкарып келген Токаев Атамбаевдин казак бийлигин сындаган сөзүнө кескин жооп берген.
Атамбаевдин Казакстанга одоно асылуу менен коштолгон кезектеги туталанма сөзү чыныгы коңшулук мамилеге зыянын гана тийгизет. Чоң саясатта мындай эмоцияларга орун жок. Кыргызстанды блокадалоо жөнүндө сөз жүргөн жок. Евразия экономикалык биримдигинин нормаларын, талаптарын аткарыш керек.
Кыргызстанда президент Сооронбай Жээнбеков ишке киришкенден кийин алака жакшырганы байкалды. Саясат таануучу Эмил Жураев Бишкек Токаевдин администрациясы менен тыкыз мамиле түзүшү керек дейт.
Эми мындан ары шайлоодон кийин ал толук кандуу бир легитимдүү мандат алат. Элдин добушун алат. Ага жараша анын президенттик авторитети, ошого жараша анын кыла билген иши, чечкиндүүлүгү мүмкүн артат дагы. Бул өз кезегинде ал кишинин саясаты жаңы болобу, жаңыча бир тышкы саясатты алып барабы, менимче бул чоң маселе. Кыргызстан үчүн Казакстан эң эле маанилүү мамлекет.
Ушул теманы улантабыз. Аскар мырза, сиз дипломатия жагын мыкты билген адиссиз. Токаев өзү да кесипкөй дипломат экени белгилүү. Анын башкаруусунда Казакстандын тышкы саясатында, анын ичинде кыргыз казак алакасында кандай өзгөрүүлөрдү же өнүгүүлөрдү күтөсүз?
Дүйнөлүк саясий бир айданда Токаев лидер катары азыр чоң таанымал эмес. Ошондо биз эгерде келечекте эмне болот десек, анын сөздөрүнө таянсак болот. Ошондо өзүңүздөр деле айтып кеттиңиздер, азыр бир нече жолу убада берди эл башынын тышкы жана ички саясатта жолун улантууда. Ал бир, анын ошол айтылган сөзү ишке ашарын да кепилдиги бар. Ал Назарбаев президенттик кызматын тапшырганы менен өзүңүздөр билесиздер, элбасы деген макамы бар. Андан сырттары коопсуздук кеңештин жетекчиси. Башкача айтканда өлкөдө эң маанилүү, эң ири чечимдерди кабыл алууда ал колунда сактап калды. Ушул эки айтылган себептен кийин мен ойлойм, бир жакын арада ушул бийликтин транзитинде биринчи интервалында бир кескин түрдө өлүттүү бир өзгөрүүлөр болбойт. Ошол эле кыргыз казак мамилелеринде дагы.
Аскар эки өлкөнүн ортосунда маселелер бар эмеспи? Мисалы Кыргызстан менен Казакстан ортосунда экономикалык кызматташтык, анын ичинде баажыдагы, чек арадагы текшерүүлөр сыяктуу дагы ушул мунаса табууну талап кылган көйгөйлөр күн тартибинде турат. Бул сыяктуу маселелер кандай чечилиши мүмкүн же кандай чечилиши керек ушул жаңы администрация менен?
Кубат, сиз туура айтып кеттиңиз, бизде келишпестик, ар кандай тоскоолор, тосуулар баягы жылдан жылга эле акыркы жылдары көбөйүп кетти. Азыр эми эксперттердин баары айтышат, бул мамилелерди жаңы түзүш керек, ишеним туудуруп сүйлөшүүлөргө барыш керек. Бирок негизги өзөгү ошо сүйлөшүүлөрдүн бул мыйзам талаасына кайтуу. Не дегеним? Казакстан, Кыргызстан арасында ушул жылдары бизде 100'ден ашуун келишимдер түзүлгөн. Анын ичинде түбөлүк досчулугубуз бар, стратегиялык өнүктөшүбүз бар. Евразиялык экономикалык бирикменин ичинде талаптары бар. Анан биз такыр эле ушул мыйзам талаасынан чыгып кеттик. Неге дегенде каалаганда жаап, каалаганда ачып, анан жаап коюшат бир шылтоо менен. Биздин делегация Астанага учуп барса кайтара ачып коет. Бул баякы көрүнүш адат, биздин аракетибиз ушул мыйзам талаага кайтаруу.
Түшүнүктүү.
Башка биздин эки тараптуу өнүгүшчү жол жок.
Борбор Азия тууралуу сурай кетем. Чөлкөмдө дагы бир таасирдүү өлкө деп саналган Өзбекстан Шавкат Мирзиёев бийлик башына келгенден бери барган сайын дүйнөгө ачылып баратпайбы? Анын фонунда региондогу таасир жагынан алганда Казакстандын жаңы лидерине кандай мамиле жасалышы мүмкүн?
Жакшы суроо бердиңиз. Бул суроо мен ойлойм, бул борбордук Азиянын интеграция маселесиндеги жатат. Бул убакка чейин көргөнбүз, ушул борбордук Азияда интеграцияга аракет кылуу, кызматташууну жогорку деңгээлге бир нече жолу кандай сунуштар болгон, демилгелер болгон ошо Назарбаев менен. Ошол учурда көп эле эксперттердин арасында талдоо болгон атаңдашуу Казакстан менен Өзбекстан менен арасында ушул лидерлик боюнча. Азыр эми Токаев жаңы президент болду. Эми бирок ал өз алдынча бир иш чараларды көрөт дегенден мен алысмын ушул транзит, бийликтин транзитинин биринчи фазасында. Бирок ушул борбордук Азиянын өлкөлөрүнүн арасында айрыкча Казакстан Өзбекстан мамилесинде мен ушул интеграциялык маселелерге бул кимдин демилгеси болот, кимдин иш аракеттери болот ошого таандык деп ойлойм.
Толгун айым, акыркы суроону сизге бере кетейин. Мына Токаев мени транзиттик жүргүнчү деп атабагыла деди. Чынында ал шайлоодо утуп чыгып мыйзам чегинде президент болуп калды. Албетте Назарбаев турат, коопсуздук кеңешин жетектеп турат. Казакстанда ошону менен бийликтин транзити аяктады десек болобу же бул бир гана этабы же фазасыбы?
Я думаю, что транзит у нас даже не начался.
Бизде бийликтин транзити керек болсо баштала элек деп ойлойм. Болгону формалдуу түрдө биринчи киши алмашты. Эксперт айткандай, калганы мурдагыдай эле өз ордунда. Андыктан бийликтин алмашуусу баштала элек. Кандайдыр бир багыт, принциптер алмашканда транзит деп атасак болмок эле. Андайга күбө боло элекпиз. Андыктан Токаев алдыда таштай турган бардык маанилүү кадамдардын артында Назарбаев турган болот. Натыйжада Казакстандагы бийликтин алмашуусу тууралуу сөз кылуунун дагы кереги жок. Болгону биринчи кишинин жүз алмашты.
Казакстандагы соңку саясий окуяларды бүгүн Алматыдан байланышка чыккан саясаттануу илимдеринин кандидаты Толгонай Үмбетәлиева Бишкектеги студиябызга келип берген дипломат, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бишимов жана Прагадагы студиябыздан Эркин Европа азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча талдоочусу Мирхат Шарипжан менен талдадык. Сиздерге чоң рахмат.
Кубат Казымбеков жүргүзгөн берүүнүн видео версиясын биздин сайтыбыздан таба аласыз. Ал казак калкын ойготкон шайлоо деп аталат жана YouTube-дагы баракчабызда дагы бар.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чогу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык,
Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кези сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм, саламатта калыңыздар.